kaže, neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnje, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Pomaže Bog, oče Milutine, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogu i svako dobro darovo vama i vašim slušaocima, kako u Crnoj Gori, tako i u svim krajima sveta koji nas slušaju.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca, a poziv za sve vas koji večeras pratite našu emisiju Pitajte sveštenika, da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana proslavit ćemo praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan. Pa za početak emisije ja ću vas zamoliti da našim slušaocima kažete nešto o ovoj dvojici prvovrhovnih apostola naše crkve.
Da, svake godine, dakle krajem svake godine, Nobelov komitet u Švedskoj objavlja imena dobitnika Nobelove nagrade. I tada se govori o tim velikim ljudima koje svijet daje, bilo u oblasti, raznim oblastima nauke ili književnosti i tako dalje. No, prava veličina nije samo u tome i nije u tome. Ima veliki ljudi koji su bili veliki zločinci, ima veliki ljudi koji su samo u jednom momentu uzbrokali ljude i čovečanstvo i poslije se izgubili i nisu ništa trajno dali. Prava veličina jeste veličina ona koju ostvaruje čovjek u Bogu. A sveti apostoli i svi sveti apostoli, to su prave veličine koji su posvetili vaseljenu i koji su djelovali Duhom Svetim u ovome svetu, i onda to su najveći ljudi koji je ovaj svijet dao, jer su oni Bogom izabrani i Bogom poslani među ljudi i ovaj svijet da bi otkrili volju Božju i da bi učinili ljude spasonosnim i spasli ljude i svijet i celokupnu tvorevinu. Pa prema tome, kada govorimo o svetim apostolima, onda zaista govorimo o pravim veličinama ljudskim, o veličinama koje Bog prihvata kao veličine, a ne koje ljudi sami, jer među ovim svetim Božim ljudima nema ni zla, ni mržnje, nema ni ničega što bi štetilo čovečanstvu. Naprotiv, oni propovedaju živoga i vaskrsloga Boga čovjeka Hrista koji daje život svima. A nema nikoga u ovom svetu i u svim svetima vidim i nevidim koji može dati život i davati život. To su samo sveti apostoli koji upućuju na Boga čovjeka Hrista koji zaista daje život veće svima. Među njima se ističu osobito apostol Petar i apostol Pavle. Prvi je, odnosno apostol Petar, iz broja 12 apostola, to je onih apostola 12-orica koji su stalno pratili Boga čovjeka Hrista u svim njegovim putovanjima i kretanjima i bili svjedoci svih i mnogih čudesa koje je on učinio i svih reči koje je on izgovorio, koje su neki od njih posle toga i zapisali. Među njima jeste i apostol Matej koji je bio svedok svih tih događanja i sveti Jovan također. Također i apostol Petar, eto, i on napisao dve poslanice u kojima je on svjedočio mnoge stvari o kojima ne bi mogli da nađemo na drugom mjestu. I zbog toga sveti apostoli su bili, dakle, ti prvi svjedoci Hristovoga života i rada, ali i onih velikih i čudesnih dela Boga našega. A za apostola Petra znamo da je bio sin Jonin i da je bio tu u oblasti Galilejskog jezera ili mora, da je bio ribar, da je od toga se izdržavao, hvata ribu i od toga se izdržavao. Jednostavno, on je bio prost čovjek, jednostavan čovjek. Kad kažem prost, ne mislim u požarotovnom smislu reči, već naprotiv, čovjek koji nije bio školovan i nije prošao kroz škole ovoga sveta. Nasuprot njemu imamo svetoga apostola Pavla, koji je bio također apostol Hristov, ali ne iz broja 12-orice, nego on je kasnije ušao u zbor apostola po ličnom pozivu Boga čovjeka Hrista na putu između Jerusalima i Damaska, i to kada je pošao u Damask da goni hrišćanje, mu se sam Hristos u svetlosti ogromno javio i kazao mu: Savle, Savle, zašto me goniš, teško ti je se protiv bodila praćati. A onda on upita: ko si ti, Gospode? A tada je Gospod odgovorio: ja sam Isus koga ti goniš. Dakle, prema tome, goneći hrišćane, samim tim spasitelj je sebi izjednačio sa hrišćanima progonjenim, da je on Isus, to jest onoga koga Pavle, odnosno Savle, goni. Dakle, apostol Pavle ili Savle, kako je bio u početku tako se zvao, bio je također veoma revnostan vernik starozavetnog Mojsijevog zakona, i on je gonio hrišćane ne zbog toga što on nije bio dobar vernik, naprotiv, nego on je bio vojstvujući vernik staroga zaveta i mislije da svi koji se protive Mojsijevom zakonu jesu neprijatelji Boži, i zbog toga je Bog, videći njegovu revnost, a još uzeo u obzir još od rođenja matere, od rođenja njegovog od matere, dakle još dok je bio u utrobi, on ga je video da će biti to apostol, ne znam, božaca, u jednom momentu mu se javio i pozvao u apostolstvo. On je, dakle, završio najviše moguće škole koje je tada imao on u Tarsu, i Tarsan je bio, a grad Tars izgleda je ceo grad imao rimsko državljanstvo i samim tim bio je rimski državljanin. To je bila osobita privilegija u onome svetu u kome je Rim dominirao, a to znači da je mnoge povlastice imao kao rimski građanin i rimski državljanin koji je dobio rođenje. Ali pored toga svega, on je bio član farisejske sekte ili partije, tako da kažem, u judejskom narodu, a svi fariseji su imali obavezu, bez obzira kakve škole da imaju, bez obzira koje znanje da imaju, bez obzira kakve intelektualce bili, da svi imaju i zanat u isto vrijeme. Baš po onoj narodnoj, našoj narodnoj priči koju je zapisao Vuk Karadžić, sve, sve, ali zanat, dakle, i apostol Pavle je, pored sve škole i pored svega filozofskog obrazovanja i razmatranja, on je bio praktičan, znao je da tka, dakle, šatore, to jest, pošto tamo velike vrućine, kao što su i sada kod nas ovdje, pa je dobro zapeti šator da čovjek ne izgori od takvih vrućina. A i on je to sada iskoristio kad je pozvan od Gospodica Hrista u hrišćanstvo, onda on nije htio ništa da uzima za sebe od toga, iako je kao apostolimo pravo da dobije nešto od onih kojima je propovedao, ali onda ne bi napravio prepreku hrišćanstvu i veri novoj koju on objavljuje, veru u Boga čovjeka Hrista. On nije hteo ništa da uzima od materijalnih dobara, od tih drugih, nego je noću kao, dakle, te šatore ili čilime ili jeste nešto toga, i to prodavali su on i njegovi saputnici i od toga se izdržavali, a od propovedi ništa nisu uzimali. Te tako ova dvojica bili su prvo vrhovni apostoli, crkva ih je tako prepoznala i dala im jedan praznik koji mi slavimo, kroz dva dana ćemo proslaviti taj praznik Svetoga Petra i Pavla, tih najvećih hrišćanskih ljudi koji su bili u isto vrijeme i lovci ljudi. Znamo za apostola Pavla da je bio devstvenik, a znamo za apostola Petra da je bio ženjen, dakle, i da je imao ženu, jer znamo da je Gospod Isus Hristos njemu iscelio taštu, kada mu je bila tašta bolesna, kada je svratio njerom prilikom u njegovu kuću. Još što mogu da kažem jeste to da je apostol Petar bio jedan od prvih, to je jedan vačeni apostol koji je prvi, kad je god trebao nešto da uradi, on je prvi skakao i učinio, skočio iz čamca da pođe ka Gospodu po moru, i sve dok je samo gledao u Gospoda Isusa Hrista, išao je po moru kao po suvome, a čim je vidio da je to vetar oko njega i da to, čim počeo se misli da mu budu da mu se mute misli i gdje je sad se našao i zaboravio na Boga čovjeka Hrista, onda je počeo tone, a međutim Boga čovjek Hristos ga je uhvatio za ruku i izvukao ga iz vode. Dakle, on je onaj koji je prvi prepoznao Boga čovjeka Hrista javno, mislim javno, i bila i drugi koji su i ranije pre njega, ali on je javno ispovedio da je on Hristos, sin Boga živoga. Dakle, da je on taj Boga čovjek Hristos, odnosno Mesija koji je došao u svijet da spase ljude. Apostol Petar, baš zbog toga što je, eto tako, bio prvi i prvi se ponekad se istrčavao, onda je Gospod dopustio njemu, dopustio da padne u iskušenje i da ga se odrekne baš u vrijeme njegovog stradanja. Ali to je opet bilo ne samo zbog apostola Petra, nego i zbog nas, da bismo i mi koji živimo posle apostola Petra vidjeli da iako naš život nije bio potpuno besprekoran sve vrijeme našeg života, da ima mogućnost za pokajanje, jer pokajanje je sve lek za svaku ranu koju duša ljudska ima, pa eto je to tako jedno odricanje kao što ima apostol Petar, ali se on izađe napolje i plakaše gorko i posle se, dakle, kajao i Gospod je primi njegovo kajanje, kao što će primiti kajanje svakoga od nas koji se na vrijeme pokajemo. A što to znači na vrijeme? Na vrijeme dok još smo živimo, dok smo još u ovome svetu, ja, dakle, dokle god smo u ovome telu, jer Bog čovjek Hristos je obećao da će svakome oprostiti grijeh za koji se pokajemo, ali nam nije obećao da ćemo da sutra biti živi, pa zbog toga ako čovjek ima nešto što je učinio, a što i se ne slaže sa njegovim pogledima, hrišćanskim pogledima i pogledima, onako kako bi Gospod Isus hteo od nas, trebalo bi da požuri, da se brzo pokaje, da se ispoveda i da prinese pokajanje za tako nešto, po primjeru apostola Petra. Sa druge strane, apostol Pavle, koji je pre toga gonio crkvu Božiju, pa čak je pristao dušom svojom, pristao je na mučenje svetoga promučenika, jer je rekao na Stefana, iako on nije sam bacao kamenja na Stefana, ali je čuvao odeću oni koji su bacali, to jest oni, pošto je kamenje bilo teško, pa su oznojili od toga da gađajući svetoga Stefana da ga ubiju kamenjem, onda su skinuli svoju odeću, on je čuvao njih odeću da neko ne ukrade, neko ne odnese, i duhom svojim je pristao na to mučenje i kamenovanje svetoga promučenika, jer je već jako na Stefana. Ali Bog koji zna puteve svih nas još i prije smo rođeni, i kad nas pokrene iz nebića u biće, i kada dođemo u ovo biće, u ovo postajanje, on zna šta će od nas ko biti i šta će hteti da bude. Znao je da će apostol Pavle sa istom onom revnošću koju je ranije služio otačkoj veri, veri koja se zvala Mojsijeva, onda poslužiti sa Gospodu Isu Hristu i sa tim istim žarom propovedati hrišćanstvom po celom svijetu. On je prvi doneo hrišćanstvo u Evropu, iskrcao se iz lađe u Filipima, to je u Grčkoj, odatle je otišao u Korint, Solun, Korint, pa onda jeste bio u Atini, pa bio je na zapadu u Rimu, jeste smatrao se da je potrebu da ide i do Španije i tako da svuda obilazi ceo Mediteran, to je Sredozemno more, i da propoveda Hrista raspetoga i vaskrsloga. I svu svoju volju, svu svoju energiju uneo je u provedenje Hrista raspetoga i vaskrsloga, i toliko je on bio dejan Hristu posle toga, da je on zadobio Hrista i da kaže, ja ne živim ja, nego živi Hristos u meni. Toliko je on Hrista zavoleo i toliko je sve drugo smatrao za trice i za ništa nije smatrao, sva bogatstva sveta, samo da Hrista zadobije. I zaista on je uzrasta, umero rasta visine Hristove i postao je Hristov čovjek, pravi čovjek, koji je učinio da se hrišćanstvo zaista proširi i da se produbi i protumači sve te božanske tajne i dogmate, i otkrio nam je našu veru koju treba da živimo i s kojom treba da se spasavamo. Eto, to je apostol Pavle, to je apostol Petar. Oni iako su nisu bili iz istoga broja, ovaj iz 17-orice, ovaj iz 12-orice, ali svojim delom oni su toliko se približili, a osobito i svojom smrću obojica su stradali u vreme gonjenja Neronovoga u Rimu, negde oko 67. godine posle Hrista. Apostol Petar bio je raspet na krstu, baš kao njegov učitelj i naš učitelj Gospod Isus Hristos, ali smatrajući sebe da je nedostojan da umre kao i Bogočovjek Hristos naš i njegov, a imajući uvijek na umu toga da se eto u jednom momentu odrekao, on je molio one svoje mučitelje ne da ga ne raspinju, nego da ga okrenu strmoglavcem, da noge budu gore, a glava dole, da ne bude istom smrću i da ne bude na isti način umro kao i njegov Bogočovjek Hristos, jer smatra da nije dostojno da tako umre. I za njega se još i priča ona legenda koja je na zapadu veoma razvijena, da je apostol Petar, koji je bio u Rimu u to vreme po naređenju Neronovome, tu je bio i dok je čekao izvršenje kazne, onda u jednom momentu hrišćani kažu, hajde da oni radi potrebe drugih hrišćana, da izađe iz Rima i da se sakrije tak negde. I kada je pošao, onda je on u zahodu sunca susreo, kažu, Hrista kako ide nosi krst, i Petar ga pita, kvo vadis domine, dakle, kuda ćeš, Gospode, a on mu kaže, idem u Rim da ponovo stradam. To je bio znak da apostol Petar se vrati u Rim i da zaista i on postrada. Ta legenda kruži u zapadnom svetu i oko te legende ispleten jedan veličanstven roman koji je napisao jedan veliki poljski pisac Herich Sienkiewicz, i koji je opisao stradanje i mučenika u vreme Neronovog gonjenja hrišćana. A apostol Pavle također u to vreme i strada, i on je bio u Rimu, ali kao rimski građanin nije mogao da umre nedostojnom smrću, kao što je to raspriječio na krst, jer se to smatrao da je samo smrt za robove i za nižu klasu, nije za rimske građane. Ali ako rimski građanin treba da bude ubijen, on će biti posječen mačem, jer to se smatra nekom višom egzekucijom. I tako je apostol Pavle stradao od mača, apostol Petar raspećen, i time su jedan i drugi posvjedočili Hrista raspetoga i vaskrsloga, i za njega su stradali. Grobovi njihovi nalaze se u Rimu, i odatle oni svetle svejedno i svojom ljubavlju prema Gospodu Hristu uče nas da ništa nije važnije, ništa nije svetije, ništa nije uzvišenije, nego služiti Bogu čovjeku Hristu radi nas i radi našeg spasenja, jer samo one koje se Hristom taj sve zadobija. U čast njihovu sveta crkva je ustanovila častni post svetih apostola, ne samo nje dvojice, nego i svih ostalih svetih apostola, jer su crkvom po svetom apostolu Petru slavi se sabor svetih apostola, to je taj dan, kad mi kažemo, Pavlov dan. Dakle, sabor svih svetih apostola, jer su to najveći ljudi na vaseljeni koji su propovedali Hrista i otkrili nam život večni. Taj post u kojem se sada nalazimo jeste post radi svetih apostola i radi nas, da bi se i mi podsjetili da bi trebalo da mnoge stvari izmenimo u svome životu i da budemo revnosni, kao što su bili revnosni apostoli u propovedanju riječi Božije, u propovedanju sami sebi prvo, da sebe nateramo, a onda poslije ćemo da nateramo, onda ćemo poslije i primjerom svojih pokrenuti mnoge druge da budu oni koji će proslaviti Hrista. Eto, to je u najkraćim crtama o svetim apostolima Petru i Pavlu i o njihovom danu koji ćemo za dva dana proslaviti, kao i o postu u kome se danas nalazimo.
Toče, još je u toku Petrovski post, za dva dana je Petrovdan, pa slušateljka pita kako da se najbolje pripremimo za sveto pričašće s obzirom da smo postili ovaj Petrovski post.
Dakle, ovako treba znati jednu stvar. Kod nas u našem narodu uvijek se smatra da je post nešto što je najvažnije da se pripremi čovjek za sveto pričašće. Treba znati da nikada crkva nijednom odlukom svojom nije naredila da post mora biti uvijek presvetoga pričešće. Dakle, mi postimo zato što je to post prva zapovest Božja čovjeku, još u raju rečena i izrečena, i taj post ćemo i mi uvijek, svaki post ćemo mi postiti iz poslušnosti prema crkvi, to jest prema Bogu. Ali čak biva i neki dana kada crkva kaže, e, nemojte da nas postite, iako je sreda, iako je petak, nećete postiti. To su takozvane trapave sedmice koje iz razno raznih razloga, eto, mi opet zbog poslušnosti to činimo. Prema tome, priprema za sveto pričešće jeste vezana i za post, ali ne samo za post, tako da se može čovjek učešćivati i mogu ljudi hrišćani se učešćuju i van posta, ali to pričešće, kad kažemo treba se pripremi, to znači nije samo nejedenjem, najmanje je taj problem ne jesti neku mrsnu hranu, pogotovo sad u ovo vrijeme kad je tako i žarko mnogo i tako dalje, to je ništa ni prije, nego treba postiti postom duhovnima, to znači najbolje ne osuđivati druge i razmišljati o sebi, da na neki način prođemo kroz ovaj život bez osuđivanja, imajući uvijek na reči Svetoga pisma koje kažu ne sudite da vam se ne sudi. Pa prema tome, i pored toga što ste postili, što je slušateljka ili slušatelj, dakle, postio i pripremio se postom pričešće, da se pričesti, treba da se uzdrži od mnogih drugih grehova. Ako ne zna čega, neka uzme 10 Božih zapovesti, pa neka vidi da li zaista istinski vjeruju Bogu čovjeka Hrista, da li vjeruju Boga, da li uzima uzalud ime njegovo, da li poštuje zaista njega i svete likove njegove, da li poštuje, dakle, praznike i da li pošte roditelje i ostale sve te zapovesti koje su iskazane u tome, a iznad svega i pre svega da li ima ljubavi prema Bogu i da li ima ljubavi prema bližnjima svojim, počevši od najbližih pa do najudaljenijih onih, jer naša ljubav jeste ljubav koja nema prostornu udaljenost, ona je prava ljubav, jeste ona koja, za koja nema granice, nema to što koliko u našem životu mogu da učestvuju drugi, koliko mi pružamo drugi. Eto, to je ono merilo, zato što je Gospod Isus Hristos kazao, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom ljubavlju, svom dušom svojim, svom mišlju svojom, dakle, i celim bićem svojim, i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, znači i bližnjega svoga čovjek treba da uvijek posjeti. Imao sam baš danas razgovor sa jednom osobom, kaže, u kući mi je pa kao, dakle, supružnici pa ne mogu da podnesu jedno drugo, šta je to, eto, možemo li da govoriti o nečemu, dakle, imamo napasnika i onih koji trpe, poslije se pitanje zašto je napasnik, a sa druge strane, da li onaj koji trpi osuđuje onoga koji je napasnik, mnogo tu što šta ima koje, za koje treba se kajemo, svi mi ljudi i svi mi nevoljni koji smo. Zato priprema za sveto pričešće jeste smirenje iznad svega i pre svega. Baš ovaj dana sam prošao kod vladike Nikolaja, posuđala se dvojica i jedan pođe, ne svojom krivicom, taj koji nije bio kriv, ali pođe da se izmiri sa onim koji je bio kriv, jer je htio da se pričesti. Ali je usput idući ka njemu osuđivao stalno, e pa on je kriv, on je zašto i tako dalje. I kad je kucao na njemu na vrati, on je otvorio vrati i video koje odmah je zatvorio vrati, a nije htio da progovori sa njim. Vrati se ovaj ispit i reče duhovnik koje to kaže, iš pokušao sam. A šta si mislio kad si išao k njemu? Pa kaže, osuđivo sam ga i smatrao sam da je on krivi, jeste kriv. E kaže, e sad idi ponovo, ali kaže, ja sam krivi, govori da si ti kriv, i onda vidit ćeš da će biti drugačije zaista. I promenio je misao u sebi i kad je otvorio vrata, onaj raširio ruke, kaže, oprosti brate i tako dalje, dakle došlo do izmirenja. U svakom slučaju, znate, mi mnogo tražimo za sebe, a malo za drugoga, pa onda zato pripremno se to pričešće nije samo post fizički, nego i duhovni, i onda će biti sve u redu.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Slušateljka je oče postavila više pitanja, pita između ostalog da li se crkva slaže sa stavom da vaše trenutne misli određuju vaš budući život, da ono o čemu najviše razmišljate ili ono na šta ste najjače fokusirani se jednom pojavi u vašem životu.
Dakle, treba znati da u Svetome pismu kaže, tako da zaista se kaže, gdje je blago vaše, onda je srce vaše. Na ono što mi najviše mislimo, a mi mislimo na ono što najviše volimo. On je srboljubac, on samo misli, a kad je dok je još siromašan, on misli kako da stekne blago, a kad se obogati, onda misli kako da sačuva blago. Celokupno njegova misla jeste opterećena tim blago i materijalnim dobrima. Onaj koji je sklon ka nekim drugim porocima, recimo ima oni koji nije veran svojoj ženi ili nije čestitan živi, on samo misli na to kako će da dođe do ženskih tegla sa jedne strane, ili žena tako ne kaže, ili žena porodnica koja će kako će dođe do muških tela. Dakle, ona je samo, da ti ljudi su samo fokusirani na to. Pa prema tome, ta misla, takva misla jeste misla Krišna. A Bogočovjek Hristos kaže, jer ako gdje je blago vaše, onda će biti srce vaše. Ako je blago naše, je Bogočovjek Hristos. Ako mi na njega mislimo samo, onda nema opasnosti nikakve kako za nas u ovome svijetu, tako za nas i u budućem svijetu. Pa prema tome, ako mi mislimo samo na naše spasenje i mislimo na Hrista, onda spasomići sebe spasćemo i druge, to je sigurno, jer ne može čovjek da sam sebe spasava, druge ne spasava. On će primjerom svojim da svetli, primjerom će svojim da govori, i zato uvek, ako je prisustujemo liturgije koje služi vladika, onda vidimo đako naglas govori tako da se svetli svetlost tvoja pred ljudima i da vide ljudi dobra tvoja dela i proslave Oca našeg koji na nebesima. Znači, svojim primjerom ćemo pokazati i dokazati da zaista mi živimo onako kako Bog hoće, kako crkva hoće. I zbog toga u pravu je ta gospođa koja kaže da naše misli jesu za nas opravdanje ili osuda. Na što mislimo, time ćemo, to će nam biti kao presudno kada Bogočovjek Hristos bude provjeravao naš život i naše stanje. Pa prema tome moramo uvijek misliti dobro i misliti na Boga koji je apsolutno dobro, i onda neće biti problema nikakvih u našem životu.
Ista slušateljka pita, da li je grijeh kada nam je na neki način teško da poslužujemo ispred crkve, kada vidimo kako se neki otimaju i utrkuju da bi posluživali?
Dakle, treba uvijek da znamo ovo. Ovdje slušateljka odmah stavlja sebe u kontekst sa drugim. Dakle, on joj smeta taj drugi, što se taj drugi otima i poslužuje ili u nečemu drugome. A možda do sada, do juče nije bio čak ni vernik, nego je bio na nekoj drugoj strani, ili možda, eto, trpa se, tako da kažem, tamo gdje treba, ide, ne treba po našem mišljenju. Naprotiv, trebalo bi se obradovati da brat naš ili sestra naša hoće da služi i posluži, a mi, ako smatramo da treba da učinimo nešto, mi ćemo učiniti, i da nas neko pozove i da nas ne pozove. Ali nisu svi ljudi jednaki, neki ljudi su, eto tako da kažem, rođeni da istrčavaju, da idu. Pa na vrlo, eto, ja posao Petar istrčavao, kažem tako, pa je onda pravio ponekad i neku grešku. Pa tako i ti ljudi mogu. A gospođa je povučena žena, i onda ona ne učestvuje u tome, ne može se gura, ne može se lakta, tako da kaže, ali je sad osuđio one druge što su oni drugi rade. Pa neka učini ona nešto, ona neka se pomoli Bogu za uspjeh svih tih, jer to će biti njen najveći doprinos. Kao što znamo da neki Boži ljudi koji, kada je neka kritična faza i kada je u životu jednog naroda ili životu porodice neke ili pojedinaca, onda se oni umom svojim obrate Bogu, i da Bog na najbolji mogući način to reši i pomogne nam, biva tako. A on je, iako nevidljivo za ljude, ali vidljivo za Boga, učinio najviše, jer je umom svojim oslanjao se na Boga, da Bog na najbolji mogući način reši svaki problem, pa i taj oko posluživanja.
Da li je grijeh na ispitu švercovati u slučaju kada profesor mnogo traži, a slabo predaje, pita slušateljka.
Postavljava pitanje, ko je taj koji će provjerava i da daje ocenu, da ručnik možda daje ocenu profesoru kako on slabo predaje, mnogo traži i tako dalje. U svakom slučaju grijeh je švercovati se, Greh je nepošteno raditi. Ovdje radi se o nepoštenju. Dakle, pošteno treba zaslužiti ocenu. Iako, bili smo svi mi đaci, i mi znamo, i ja sam, i mi svi đaci, kad god smo mogli nešto da ukrademo od nastavnika, ukrali smo. I kad god smo se našvercali, prošvercali smo. Ali ne znači da opravdavam, nikako ne opravdavam. Zato smatram da ako bi čovjek svjesno to radi, onda nije to tako. Pogotovo ako je u starijim godinama, jeste, onda to već ne bi bio dostojan čovjeka. Ima ljudi koji kada eto treba polažu ispit, a taj koji treba da ga ispita, on im je ranije bio prijatelji su, pa nikada častan čovjek neće tražiti mogućnost da mu kažu naprijed pitanje ili da neće, ili i ga neće zloupotrebiti, i ako bi onaj drugi nešto tako nagovestio, neće zloupotrebiti. Ja znam takve ljude koji su tako nešto učinili i radili, jer ipak moramo shvatiti što priliči deci, ne priliči odraslima. Ako djeca tako nešto učine, pa dobra, to su djeca i možemo razumjeti, oni će se opravdati time, to će kasnije u životu sume i da se iza to pokoji, da se žele, ali sad ponekad im je smješno kako su nadmudrili učitelja. Ali načelno nije dobro, znate, da se na lake način, na vešte načine izlačimo. Treba imati znanje, treba učiti, znači treba pošteno raditi i onda će to biti. Ono što je pošteno, uvijek je pošteno.
Evo sljedećeg pitanja naše slušateljke: da li put duše posle smrti prolazi kroz mitarstvo i da li je potrebno da se prođe kroz svako mitarstvo za ulazak u carstvo nebesko, i ako se neko vjenča drugi put, sa kojom ženom će biti u carstvu nebeskom?
Dakle, ovdje imamo dva pitanja. Odgovorom na prvo, to prvo pitanje, to je pitanje o mitarstvima. Dakle, treba znati ovo, da posle naše zemaljskog života, kada izađemo iz ovoga svijeta, sveti apostol Pavle, o kome smo pregovorili, kaže da svim ljudima prestoji smrt, a potom sud. Dakle, on to o tome govori i u Jevrejima poslanici, i onda mi nemamo kud. Znači, posle smrti čovjek treba da opravda svoj život, kako je, šta je i kako je sa svojim životom radio, šta je uradio, i možda izađe da kao onaj što je dobio 5 talanata, i onaj koji je dobio 2, i onaj koji je dobio 1, došli su pred gospodara da mu polože račune, i onda jedan je kazao svojim zaradio, zaradio se moj, drugi i on je zaradio, onaj treći nije zaradio ništa, i tako dalje. Tako će i svaki čovjek morati da položi, dakle, račun za ono što je radio u ovome svijetu. E sada, u pravoslavnoj crkvi postoji i mišljenje o mitarstvima. Mitarstva, to su, dakle, granične carine, kao carine, carinarnice. Kao kad mi prelazimo iz jedne države u drugu, onda carinik pita imate li što da prijavite za carinjenje, a ima pravo da vam otvori, ako idete automobilom ili torbu ili auto ili svjetlo, da pregleda i vidi šta je, s kakvim prtljagom vi ulazite sada na novu teritoriju. Ako bude nešto nedolično u tom prtljagu, onda on to zapleni ili napravi se zapisnik i nešto se učinje. To je samo vidljiva slika ovo zemaljska prema onome što se može desiti kada čovjek duša ljudska pute ka carstvu nebeskome. Znači, dakle, neko će pretresati i vidjeti šta on nosi, šta usput nosi. Naš narod zna da čovjek ne može ništa ponti za sobom, nego što kaže, skrštene bele ruke i samo dobra dela svoje. Dakle, time će se opravdati. A bogoslovi, ozbiljni bogoslovi, veruju da je to istinito, da postoji polaganje računa, postoje vidljive posle ove telesne smrti, odmah posle toga na takozvanom privremenom sudu Božijem, i to se naziva mitarstvima, to su carinarnice na kojima će pokazati šta ima i kakvim pretjakom odlazi na ne svijet. O tome nam govori još i apostol Pavle, imamo Efesija poslanici na 2 mjesta, gdje kaže da u podnebesju žive duhovi zla koji presjeću duše. To i molitvena raspevnost crkve o tome govori. Imamo mnogi molitvama crkve, pogotovo molitvama koje čita sveštenik onome na ishod duše, kada se neko raspravlja sa dušom, i neposredno posle toga to se moli Bog. A ostalo imamo na molitvi povečerja, dakle, koje čitamo uvek na velikom povečerju, u toku posta, ili imamo molitveniku na koji naša crkva izdala, pa tamo kaže neskvera, nesabazna, časna, prečista, čista djevo, nešto, i tako dalje. I u tamo sredi molitvi kaže, a u dan smrti moje ne daj da vidim lica mrača, lica zlih duhova, dakle, molimo Boga, ona je zaštitnica, ona je hodotajstujuća, ta osoba koja nas može izbaviti od tih ružnih lica zlih duhova, koji ukazuju, jer su oni upisivali sva rđava dela koje su mi učinili, onda ukazuju na tako nešto. O tome nam govori sveti Kiril Aleksandrijski u jednoj svojoj besedi, tako, i on je otkrio da ipak da duša polaže ipak neke račune i tako naveo neke 14 ministarstava. A najbolje i naj u tome je napisao imamo u životopisu ili žitijama svetog Vasilija Novočudotvorca pod 26. martom. Može čovjek da pogleda ako ima žitija svetih od oca Justina, pa u martu mjesto pod 26. martom neka pogleda. Čak je on to i uneo u svoju dogmatiku, treću knjigu dogmatike uneo je to. Također i sveti Ion Damaskin u kanonu na ishod duše, on to također govori o svemu tome. Kada sve to znamo i kad sve to saberemo, nemoguće je da je ta misa od crkve bude prazna i da ona nema ništa, kao što to neki, tako da kažem, jeste, novi bogoslovi hoće da anuliraju potpuno sve. I ja se slažem da ne možemo to materijalno tako prihvatiti, nego ćemo po misli sa toga Makari egipatskoga ili velikoga kazati da sve to što mi tako pročitamo nešto o tome shvatimo duhovno, a ne kao materijalno, kao zaista na granici kada nam neki carinik pregleda prtljak, ali to je samo slika nekako carstva nebe, onoga koji ide ka tome. Te prema tome, mitarstva ne treba odbaciti i ne treba u to da odbaci čovjek da ne veruje. Treba, ne znamo puno o tome, znamo, evo vidite, naveo sam oce crkve koji su o tome govorili, naveo sam apostola Pavla, naveo sam crkvene kanone o kojima to govori, u kojima se peva crkvene bogosluženja i tako dalje. Te prema tome moramo se pripremati da dobar odgovor damo i zato i mi se molimo Gospodu za hrišćanski kraj života, tako, i da dobar odgovor damo na strašnom sudu tvome, dakle, i uvek je to. Pa prema tome mi moramo želiti da izađemo pred lice Božije čisti i da nema onaj naš neprijatelj ništa zašto bi se uhvatio da nas vuče. Mi, vi ćete vidjeti u ilustracijama lestvice svetoga Jovana i svetoga Jovana lestvičnika tamo kako se mnogi penju te lestvicama, a ćete vidjeti kako ponekoga zli duh izvuče sa te lestvice i obara. Dakle, to znači da imaju oni veliki uticaj na ljude i čine sve da bi ljude odveli od Boga i da bi ih iz mržnje privukli k sebi. Te prema tome, to su ozbiljne stvari i ne možemo mi to sada kazati, anulirati. Na kraju, ja lično verujem svetome Avi i ocu Justinu, koji je to sa nesmanjenim žarom u neodogmatiku, a i u pisu o žitijama svetim, kada je opisao u životopisu svetoga Vasilija Novočudotvorca viđenje blažene Teodore, koji je po molitvi blagoslovi svetoga Vasilija otkrila svome čedu Grigoriju. I tu imamo tako, eto, o tome opisano. Znači, nećemo odbaciti to i verovat ćemo da je to zaista tako i da Gospod na mnogi način nas podsjeća iz vaspitnih razloga da će čovjek davati to, da se uzdržimo od mnogih zlih dela, i tamo je navedeno čak 20 najvećih grehova zbog koji će čovjek da daje odgovor. Razume se, grehova ima mnogo više, ali eto, to je samo tako da se setimo da ćemo jednog dana davati odgovor Bogu za sva svoja dela koje smo učinjali. I drugo pitanje, ako se neko venča drugi put sa srećnom, treba odgovor na ovo pitanje. Najbolje će biti ako gospođa koja je pitala ili slušalac koja je pitala otvori sveto pismo, sveto evanđelje po Luki 20. glavu, i tamo od 27. do 36. stiha pročitat će, kad su jednom Sadukeji pitali gospodina Hrista, a oni nisu vjerovali u vaskrsenje, pa onda su pitali, ako jedan se oženi ženom svojom i ne bude imao dece, a po levirackom braku, levir dever, znači po tom deverskom braku koji je bio na snazi u Remu i sve u Starom Zavitu, kasnije razumije se, to bi bilo incest, razglabljenje, tako, dakle, ovaj, taj brat ne budimo dece, onda dužan je drugi brat da uzme tu ženu, ako i on ima dece, i tako kaže, sedmorica braće imali su istu ženu i nisu ostavili porod svoj. A u Vaskrsenju čija će ta žena biti? Baš isto pitanje je to. A Gospod Isus Hristos kaže, niste li čitali svoje pisme, u Vaskrsenju neće se ni ženiti, ni udavati, neko će živjeti kao anđeli Gospodnji. Dakle, to ne znači da neće biti, da nemamo mi sada u raju sveti supružnika, imamo koji su život svoje često proveli, ali nema fizičkog tog kontakta, nema toga, to je samo za ovaj svet bilo, a tamo postoje samo duhovne veze i nema tamo ni mržnje, ni zlobe, ni prema ženi jedne, ni drugoj, ako je sa blagoslovom svetog Gospoda regulisan na najbolji mogući način.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Oče, naša slušateljka pita, da li su nam oprošteni sitni grijesi prije krštenja, to jest neke laži, kaže, po njoj iz opravdanih razloga, ali je ponekad muče misli zbog tih laži, pa ne zna da li je možda đavo nagovara da tim ljudima kaže istinu, jer od te istine bi se, kaže služateljka, samo stvarala svađa i stalno prigovaranje, a zapravo se radi o sitnicama.
Da, gospođa koja pita ovo pitanje ima unutrašnju borbu u sebi, što da rodi, kako da kaže, što da uradi, tako. Dakle, treba jedno znati, ovdje je kompleksno pitanje, a radi se o ovome. Nema laži iz opravdanih razloga, kaže, neke laži po meni iz opravdanih razloga, tako je kazala, ne može nijena laž da bude opravdan nikako, ni po koju cenu, nema tu reči. I ako se toj gospođi misli da je to ponekad bi trebalo, da ne bi dovela do većega zla, to jest do prigovaranja, svađe, nevolje i tako dalje, ako bi kazali istinu. E pa, sada gospođa nije uvidjela još jednu stvar, postoji nešto i treće. Ne moramo mi uvijek kazati istinu, a nećemo ni slagati. Dakle, laž je od oca, laž je od đavola, slagati nećemo. Ali ne moramo da kažemo ono što nije korisno za druge ljude. I nećemo da kažemo, ako nas neko pita, mi znamo što je istina, ali nećemo reći zbog čega. Pa zato što će to da proizvede neko veće zlo. I zato mi nećemo da, ne, onda ćemo prećutati. Dakle, ali nećemo slagati. Naprimjer, vas je neko nešto pitao da kažete za nekoga druga, vi ste vidjeli neko da neko bi učinio neki greh i nešto, ili rekao nešto za nekoga, ili ružno, ili nekako i tako dalje, i to sve. E, ako bi vi to preneli, onda ćete vi biti onaj koji potaljuje vatru u toj kući i koji čini zlo i jednoj i drugoj strani. Ne, nećete to učiniti, ali nećete ni slagati, nećete kazati, nije istina to, nego ćete biti zatvorena vrata na koje će taj kucati da kažete, a vi nećete, vi ćete čutati i vi nećete odgovoriti. A kad bude traži insistirao da vi kažete, ja o tome ne mogu ništa govorim, ja nema ništa da kažem, ja neću ništa da kažem, o tome i gotovo. Nećete kazati ja ne znam, a vi znate, to bi bilo laž. Ali nećete ni kazati zato što ćete napraviti zlo, veće zlo. Dakle, nešto učiniti treće, svim trećem, prećutati i ne govoriti o tome. I onda ste vi potpuno mirno. E sad, ako ne bude toliko nevaspitan, pa hoće da čak i fizičkim putem da vas istara iz vas, pa niste velje u policiji, niste to policija radi tako, ili ne znam, iako NKVD ili Gestapo, ili ne znam ko, neka nečija policija na silu hoće da izvuče neko priznanje, vi niste velje u takvoj situaciji. Prema tome, najbolje je u tim, kada procenite, da ako bi kazali baš pravu istinu, to bi dovelo do neke svađe, možda čak i nečega, ne znam ja čega i tako dalje. A sa druge strane, ako ako ne kažete prećutite pa kažete ja to ne znam, onda ćete slagati. E pa ljudi obično izaberu tu laž da bi išli od vas zla da bi manje. E može da se ne pogreši, onda ćete začutati kao zaliveni, o tome ja ne mogu ništa govoriti. Nećete kazati ja ne znam jer znate. Nećete kazati to jer, ili nećete lagati i nećete kazati to da ne bi rodna sreći. Neko kazati o tome ja neću da govorim. E onda ste vi mirni i čisti. Eto to je odgovor na to pitanje.
Slušateljka pita da li možemo da se ispovijedamo kod jednog duhovnika, a da se kod drugog pričešćujemo iz razloga što kod ovog što nam je bliži nemamo veću slobodu i čini nam se kao da se malo podsmijava kada ga pitamo za neke savjete i pita da li se možemo ispovijedati kod monaha.
Kod monaha se ne možete ispovijedati, nego kod sveštena monaha možete. Dakle, ako je samo monah bez svešteničkog čina, bez sveštenog čina, nije jeromona, ne možete. Dakle, sveštenik je taj, onaj koji ima pravo da staje pitrahilj na sebe, taj je taj koji možda razreši i koji imaš da veže i da reši. A monaš sam možda da savjet, možda savjet, ali može biti veoma dubok, veoma tu, ali nema tu blagodat još na sebi da bi mogu da razrešava greh ili da služi liturgiju ili bilo koje bogosluženje javno u crkvi. On može da podiže ruke svoje ka Gospodu u svojim ličnim molitvama, on može biti svetio, može čudesno da tvori i mi i njegov glas ćemo saslušati. Mnogi su takvi monasi bili, mnoge mi slušamo i tako dalje, ali ako nije sveštenik, on ne može razrešiti. Znači, prema tome, možete se ispovijedati kod sveštenog monaha, onoga koji ima pravo da nosi pitrahilje, jeromona, i njegove savjete slušat ćete. Što se tiče ove dvojice duhovnika, jednog vam se čini se posmijava, pa sada, dakle, ako mislite da vam ne odgovara vašoj duši, svaki čovjek ima pravo da bira duhovnika i da ga uzme. Ali ako vi, bez obzira kako će on postupiti, ako vi pristupite kao da samome Hristu govorite, bez obzira kako će on kazati, vi prihvatite to i pričestite se i on će biti u redu, znate. Jer dolazite u situaciju da vi birate ove duhovnike, da vi jednoga kvalifikujete kako kao dobro, kao drugo, kao lošega, znači vi ste preuzeli sud Boži, vi Boži posao ćete da radite, vi hoćete da kvalifikujete ovaj valja, ovaj ne valja. Ali to ne znači još da neko vam ne odgovara, nije dušu vam ga ne prima, onda idite kod druga i kod toga druga, otvorite mu dušu i kažete sve to i onda će stećete mir, da imate mir, to je najvažnije. Eto to.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca, kako se može utvrditi zagađenost vazduha iz obližnje deponije u blizini manastira i kako ta zagađenost može uticati na ponašanje ljudi? Kako je moguće, pita naš slušalac, da se pored velikih svetinja nalaze deponije i po kojim je to standardima?
Da vam kažem, ovaj komunalni problem i ovaj problem više za komunalnu inspekciju nego li da bude da bude deponija đubreta pored velikih manastira ili velikih svetinja. Valjda su oni to po pravu jačega, a vi znate što je vladika Njegoš kazao, kome pravo, kome zakon, to leži tragovima spravdene čovještvom. Pa prema tako, ako su ti jači ili država ili opština ili ti neki jači pored manastira napravili deponiju, to znači da nije čovečno i nije kako valja, kako mogu. Pa mogu mnogo što se može uraditi. Može se uraditi svašta, pa ubijaju ljude, čovječe Boži, pa moramo to znati, jel tako? Jeste. Ali što se tiče tih deponija, ne bi trebalo da budu pored manastira, ne bi trebalo da budu uopšte pored ljudi. Zna se da su te deponije najbolje to imati fabrike za preradu đubrišta i tih stvari sa deponija i onda na taj način da ne uništavaju našu okolinu koju nam je Bog dao, koju treba da sačuvamo i da svim budućim generacijama. Prema tome mislim da su sve to utiče zaista na ponašanje ljudi, ali čovjek se otkriva u svemu, u svačemu, svaki gest, svako ponašanje jeste otkriva čovjeka kakav je čovjek. Da li je Boži čovjek? Boži čovjek prilazi svemu sa ozbiljnošću i poštovanjem, a onaj koji nije Boži čovjekom prilazi svemu sa bagatelom i da napravi zlo drugome. E pa onda već odmah znamo ko je kakav i tako ga se treba kloniti koliko se god može, a kako dođe stani pani, onda ćemo kazati ja sam hrišćanin i molim ti kad ti to činiš i ne treba da to činiš, jer na taj način ugrožavaš zdravlje drugih ljudi.
U situaciji kada smo raslabljeni u molitvi, misli nam lutaju, šta nam preporučujete, pita slušalac i još pita šta mogu biti uzroci takvog stanja.
Pa brige, najviše uzroci takvog stanja su brige i nesabranost, a to znači briga, pa misa nam leti kao pčela sa cveta na cvet, ako nam misa leti sa ovoga mesta na ono, na ono i tako dalje. Priča se za jednom, za Ivana Groznog, ruskog cara. Reč Grozni, to je ruska reč, to bi značilo Ivan silni, moćni car, tako, koji je bio. I kad je bio jedan bogosluženju, onda mu jedan od tih prozoritbi duhovnih otaca koji je znao njegove misli, pa ga pita, Baćuška, tako se car oslovljava kao i sveštenik Baćuška, a gdje ste bili za, sad malo pred za vreme Denija, on kaže, pa u crkvi sam bio, a ne, bili ste na građevini, tamo ste govorili, treba se radi ovo, treba to i tako dalje. Tu je car sada išao za mislima, pa i šta treba se uradi, šta treba se napravi, tako da nije mislima spravio, pratio bogosluženje. To svima nama se dešava vrlo često, pa prema tome, tako treba sabirati te sve misli. Čim vidim da mi otiša tamo misa, onda da se ogradimo imenom Gospoda Isusa Hrista i da se vratimo opet, pa ako opet ode, opet da se vratimo, ako opet ode, i tako uvek da se sabiramo i da nam brigo ne stiže, jer znajući da mi nikada brigom svojom ne možemo ništa učiniti sebi, niti možemo doprineti da budemo viši ili niži, ne možemo ni brojati kosu na glavi svojoj, niti možemo učiniti mašta drugo sebi ako se samo brinemo. Nego malo tu brigu bilo bi lepo da prebacimo na Gospoda našega, pa neka i on brine malo o nama, a on hoće, samo ako mu dopustimo mi. Pa često se dešava da ne možemo i odemo u crkvu, ali nismo sabrani, ne možemo ništa. Ali mi smo učinili podvig time što smo ustali iz kreveta, pa smo otišli u crkvu da nateramo sebe, iako nam se nije išlo, iako ako je zima, pa je to neprijatno, ako je vrućina, opet je neprijatno, ali naterali smo sebe da u crkvu. E, kad sam otišao u crkvu, onda ću kazati, Gospode, ja sam makar sebe učinio toliko da, eto, došao sam u crkvu, a sad ti učini da se ja molim. Jer inače čovjek ne može se moli sam po sebi, nego to uvek Duh Sveti pokreće čovjek na molitvu. E pa eto, tako ćemo se sabrati i tako će biti u redu i sa nama i sa svima nama. Znači, treba držati svoj um na dizginama.
Ako je osoba primila pravoslavlje, ne govori srpski jezik i ne može da prati liturgijsko služenje, da li je bolje da za početak dolazi pred kraj bogosluženja radi samog pričešća ili je primjerenije da isprati službu u cijelosti? Konkretno, kaže slušalac, postoji bojazan da se novokršten osoba ne udalji od crkve zbog osjećanja dosade jer ne može da prati bogosluženje.
Ova osoba koja pita, slušateljka koja pita, ona je bila apsolutno u pravu ako bi bio odlazak taj na pozorišnu predstavu ili na filmsku predstavu ili negde gde se odlazi radi zabave i zabave. Onda zaista ako čovjek ne zna, razume to što će to sedeti tamo, to je dosadno. Međutim, kada se odlazi na bogosluženje, nije to samo da će razumeti ili neće razumeti. Postoji spoljašnje razumevanje, postoji i unutrašnje razumevanje. E to, unutrašnje razumevanje, to je blagodatno razumevanje. E to je ono što Bog daje onim istinskim pregaocima, kako kaže Njegoš, pregaocu Bog daje mahove. Onaj koji je iz želje došao na bogosluženje, bez obzira da razume spolja, razumeću unutra, razumeću Duh Sveti će mu otkriti i kazati je li je bogosluženje blagodatno. To je blagodatna sila koja krči sebi put i naći će put do njegova srca, tako tako da će taj izaći iz crkve veoma srećan i zadovoljan, ne nikako neraspoložen ili sa dosadom, jer nije razumeo, ništa ne mora da razume, ali vremenom će i razumeti, ali samo treba da ima usrđe, a nikako da povlađujemo sebi i svoje lagodnosti. A čime prešao u pravoslavlje, valjda nije mislio da će biti lagodnije u pravoslavnoj veri, jer u pravoslavlje malo i boli. Dakle, to znači mora se podvigom iz jednog podviga ići u drugi podvig, a sve to traži jedan podstrek i jedan trud, a to malo i boli, tako da kaže. Znači, pritisnuti sebe da bi to, jer ne može se carstvo dobiti, kako kaže nova pesma, na duše koju se Duvan Pušić. Prema tome, dakle, ne treba se plašiti toga, slobodno neka dođe, jer Duh Sveti će biti taj koji će naći put i način do njegovog srca, a ako mi hoćemo da ga zaštitimo na taj način zbog dosade, mi onda njemu ne činimo dobru uslugu, nego mu činimo lošu uslugu, a to treba, toga se treba čuvati.
Ako nekada zbog obaveza i umora nismo u stanju da ispratimo jutarnje i večernje molitveno pravilo u duhovnom raspoloženju, da li možemo koristiti kratko Serafimovo pravilo i određen broj Isusovih molitava u toku dana dok radimo?
Dakle, dok radimo treba ne određen broj, nego stalno. Čim na misao slobodno možemo rukama da radimo i ne treba misao da bude mnogo angažovano od toga, već možda rutinski nešto radimo, onda misao treba bude zapustena molitvom gospodnjom, dakle, to Gospodi se Hrista Sine Boži pomili me grešnoga, i da to tako ponavlja, i onda on je stalno u molitvenoj vezi sa Gospodom, pa je, iako je umor, iako je umor ga tako savladao, on sa tom mišljenje neka legne i neka ustane i sve će to, čak i u toku sna njegov mozak će to i njegov će duh to proizvjeti, tu molitvu, proiznositi tu molitvu, i on će biti sve u redu. Ne treba se bojati svega toga, iako, kažem, pravoslavlje je i u isto vreme podvig. Istina je da mi svi vrlo često klonemo i padnemo i jednostavno da se prekrstimo od umora. Pa eto, Bože, kažemo, ti znaš, tu sam, čovjek sam, nisam anđeo da ne spavam, pa prema tome, ja tako blagoslovi. Zašto ne? Pa mi smo deca, znate, pa kao što deci popuštamo mnogo što, pa i Bog nam popušta mnogo što šta, eto tako. Ispane ona to eleos actu,
aleluja. Nakon iskustva kod umne molitve, gdje su se uporno javljale misli da se molim za osobu za koju mi je duhovnik rekao da se ne smije moliti, ja već isključivo crkva, da li to znači da trebam da prekinem sa umnom molitvom, pita slušalac.
Imam ovdje sada jedno razjašnjenje koje bi ja želio da čujem, ali ne mogu da čujem, a to je kako je mogu duhovnik da kaže da se ne sme moliti za neku osobu. Dakle, ne smete se moliti za neku osobu. Ne znam zašto, kako već samo crkva. Naprotiv, ako je takva osoba, recimo, postoje gresi, kao recimo gres samoubistva, za koje nije dobijen dispens, odnosno razrešnica od episkopa, onda crkva se još ne moli, ali mi kao osobe, kao ličnosti, možemo se moliti Bogu da Bog bude milostiv toj duši i da činimo milostinju za, te, za tu dušu. Pa prema tome, nikako ne treba prekinuti sa Isusovom molitvom, već uvijek tu molitvu, umnu molitvu imati na umu. A vidjeti sa duhovnikom zašto za neku osobu ne smemo da se molimo Bogu. Pa kad Sveti Pajsije veliki, je tako, on se čak molio za onoga za koga nema pomilovanja, za đavola se molio, pa Gospod mu kaže: o Pajsije, pa ti si baš tičan meni. Dakle, toliko je čovjeko ljublje pokazivo, čovjeko ljublje i ljubav, toliko je, dakle, prema tome možemo se moliti i za najveće grešnike, zašto ne, jer da ne propadne, ne pogine, da ne strada, ne pokajan, ili ako je već prešao iz ovoga svijeta u drugi svijet, pa nešto da učinimo opet za njega, da mu Bog olakša. Eto, dakle, za ljubav nema granice, nema granice, Bog se na ljubav neće naljutiti. A ako mi se molimo za nekoga, mi pokažemo baš preveliku ljubav, ono, ljubav, eros, ljubav, ljubav, i onda, koji nema granice, to ide, onda se možemo moliti. Da, ne mogu da uđem potpuno u ovo pitanje i zato molim neka se sa tim svojim duhovnikom malo razjasni, jer ja onoliko kako sam mogu, ja sam je to dokazao. Dakle, ali umnu molitvu nikad ne prekidati i nikako je nipošto.
Kako se pravilno čitaju psalmi, pita slušalac, da li po potrebi ili postoji red koga se treba pridržavati dok se čitaju?
U pravoslavnoj crkvi psalmi se čitaju u određeno vreme i ovako po katizmama kako to što je tako. Međutim, za nas obične ljude samo čitajmo psalme. Evo, naprimjer, nijedno bogosluženje ne može da počne bez psalama. Počevši od jutarnje, kada prvo čitamo dva, pa onda šest psalama, to je šest psalmije, i to sa takvom pobožnicu i strahom Božim ti šest psalama čitamo na jutrenje. Čak i u Svetoj Gori je pravilo, iako ponekad i starci zbog starosti, zbog bolesti, zbog nečega, sede na bogosluženju u drugom, ali kad je šestopsalmi u pitanju, tada nećete naći starca koji će sedeti za vreme čitanja tih šestopsalmija. Šta više, svetogorci smatraju da šestopsalmije, to je da čovjek, treba čovjek da stoji kao da na sudu Božijem. A u ostalom i sud Božiji onekada dođe drugi put da sudi svima ljudima. Neće duže čekati nego koliko se prosti šestopsalama, tako kažu svetogorci. Te prema tome, psalme uvek treba čitati i čitanje psalama veoma je korisno za dušu, jer Bog te tekstove prima koje je car David u pokajanju svome proizneo duhom opet svetim, to znači Bog je opet preko njega to proizneo i treba čitati psalme po Bibliji koju imamo mi, u svakoj Bibliji imamo psalme, ako nemamo psalte, ako ne treba čitati, ne mora, srčno svoj ime na srpskom ima prevodi, tako i otaca naši ovdje crkvi sada Panasije i drugih, tako dalje, ima Velike Nikolaje, a imamo taj prevod Đure Dančića u Bibliji, pa čitati psalme i to je veoma važno. Šta više, treba da znate da je u stara vremena u Srbiji, dakle u vreme, dakle Nemanjića i poslije toga dok je još Bog, kako kaže, hodio po zemlji našoj, kada neko umre, onda kao i danas ljudi se okupljali oko u kući onoga koji je tada nije bilo tih hladnjača, da se odnosi u hladnjače ili da se nosi odmah na groblje i tako dalje, nego je u kući ostaje dan, dva, koliko treba da se skupi rodbina. E za to vrijeme nije kao danas što se pričaju priče i ne znam je svašta, svašta se priča dok je tu mrtvac leži, nego su se čitali psalmi, tako, ili se to pismo, ako je svešteno služitelj, ako je mirin, onda se čitali psalmi, a to mnogo znači za dušu, tako, mnogo znači, imamo tako čak i neka viđenja i javljenje iz onoga sveta, gdje se traže se čita za njih, da se čitaju psalmi. Prema tome, kad god se može, treba čitati psalme, osim u vreme paskalne sedmice, kada ne čitamo psalme, samo, ali i ni tada opet nije bez psalama, jer oni svečani stihovi koje mi čitamo, da voskresne Bog i rastočacija vrađi, to su opet iz psalama. Dakle, i tada ne možemo bez psalama, ali ne čitamo psalme kao psalme, već samo uzimamo delove iz psalama kojima veličamo Boga i veličanstvo Božije i njegovo slavno vaskrsenje. Prema tome, uvijek psalme treba čitati, bez obzira kako će redom i kako će, najbolje da uzme pa po redu, neka čita po svome redu koliko može danas pročita, pa neka nastavi sutra i tako iz dana u dan, to je veoma dobro, a pogotovo za pokojnike, za svoje roditelje ili proroditelje ili za bilo koga druga, da se čitaju psalmi makar u subotnje dane ako može, eto tako.
Oče Milutine, pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Bog nam, kaže ona, daje slobodu, stvorio nas je iz nebića u postojanje, a da li se on nama otkriva svojom dubinom onoliko koliko smo mi sposobni da ga prihvatimo?
Pre svega treba da znamo jednu stvar, da Boga niko nikada nije video, jednorodni sin njegov koji je u naručnih on ga objavi. I ne može čovjek vidjeti lice Božje živostati, tako je kazao tako Mojsija. Istina je da je patrijarh Jakov kada se borio po crnoć sa Bogom, on reče, vide Boga licem, licu i duša se moja izbavi. treba znati da Boga u suštini ne možemo saznati, pa prema tome Bog se svojom dubinom, to je suštinom, nikome ne otkriva, on je zatvoren, čak ni anđeli ne znaju, ali ono čime se on javlja, a to je javlja se svojim božanskim energijama, mi možemo dokučiti njegove neke osobine koje nam se otkrije. Za nas je važno da nam se Bog otkriva onoliko koliko mi može, koliko ljudska priroda možda podnese. Mi ćemo, kada budemo proslavili preobraženje sad u avgustu mjesecu, pa ćemo pevati tropa preobrazice Jesi Hriste Bože, i onda kazat ćemo tamo, dakle, da i kada je on obasi apostole, i onda kaže da nam će se otkriti koliko jako žemo žahu, koliko su mogli apostole podnesu. Tako ćemo i mi. Koliko smo mi sposobni, jer tako mi ćemo, i koliko ljudska priroda sposobna, toliko će nam se otkriti s jedne strane, a s druge strane koliko nam je potreba za naše spasenje. Jer Bog tačno zna, on tačno na apotekarske terazije, tako da kažem, zna koliko nam je potrebno za spasenje i koliko će nam se otkriti i na koji način će se otkriti, samo da bi mi došli u poznanje istine, da bi se spasili. Te prema tome, ništa se ne treba bojati, sekirati i tražiti od Boga, samo nek nam da spasenje, a on zna i put i način i kako i kada i koliko će nam se otkriti i kroz koja slavna čudesa, da li preko vidljive prirode, da li preko nevidljive prirode, da li preko blagodati, u svakom slučaju i jedno i drugo stoje nam raspolaganju. U ostalom, mi to i participiramo, to je koristimo još od momenta rođenja. Prvo dao nam je život, a onda daje nam sveto, kroz sveto krštenje, pa onda ostale svete tajne, onda svete vrline koje mi upražnjamo, on se na neki način otkriva i mi sagledavamo njegov duboki promisao kojim on nas vodi i rukovodi da bismo došli do glavnog cilja, a to je do spasenja, do života vječnog.
Kako prepoznati volju Božju, pita slušalac, ako se trudimo da živimo u pravoslavnom duhu? To podrazumijeva odricanje od svoje volje. Kako mirjani mogu hoditi tim uskim putem u svijetu ako naši bližnji ne žive tako?
Ne treba vezivati svoj život za naše bližnje, za bližnje, mada mi se spasavamo kroz druge i sa drugima. Jel tako, to i molimo stalno, dakle, i sav život svoj Hristu Bogu predajemo, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Dakle, to je u svakoj djekteni koju nam se čita na pravoslavnom bogosluženju. Ali ako neki drugi neće da idu tim svetim putem, dobrim putem, mi nećemo se vezivati za njih. Mi ćemo pokušati da i pomognemo da se vrate i da se obrate ako hoće, ali ako neće, nećemo sada iz ljubavi prema njima otići s njima na stranu koja nije dobra, nego ćemo iz ljubavi prema njima njih zvati. Ako neće oni, onda ćemo mi kleknuti na kolena i tražiti od Boga da on nađe puta i načina da ih vrati na pravi put i da ih privede ka spasenju, jer mi znamo da mimo Boga i van Boga nema spasenja. Pa prema tome, mi ćemo živjeti i uvijek ispitivati volju Božju, šta je dobro, šta nije dobro, ali kad nađemo dobro, kad nađemo veru istinitu kao smo je našli, onda treba toga da se držimo, bez obzira da li ko hoće da nas sledi ili neće, ili hoće da ide ili neće, mi ćemo se držati Hrista, jedine vrednosti u svim svetovima. I zato, dakle, a o tim bližnjima svojim, ako neće oni da idu zajedno za nama, molit ćemo se Bogu da Bog nađe put i način da ih vrati na put spasenja.
Slušalac kaže da preosvećeni vladika Hvostanski, gospodin Atanasije Rakita, naglašava da se podvižnik mora odricati sebe. Da li to odricanje podrazumijeva samo odricanje od svoje volje, pita, i da li to znači da treba biti poslušan samo duhovniku, a u dobrodetelji bližnjima?
Odreći se sebe, to znači, ne znači da vi danas, ako ste pripremili nešto, pojedete praznike, pa treba pojedete, znači ne da ne pojedete, da te klima to. Dakle, treba da se i obuči. naučite, znate otac nebeski što nam je potrebno, onda zna da nam je potrebno imati krov nad glavom, znači nam je potrebno i jedno i drugo, da ćete svoje ruke užeti pa ćete raditi ili glavom ili umom ili nogom ili bilo čime ćete to raditi, na pošten način zarađivati, to znači je tako. A kad kažemo da ću sebi, to znači nećemo ništa to smatrati što god steknemo da je to samo naše i da je to samo moje, nego te blagoslov Boži da bi mogli da činimo dobro djelo, da možemo činiti sve to. A to znači odreći sebe, to znači biti prizvan na podvig da sve što imamo i sve što posjedujemo i sami sebe što imamo, da sve to prinesemo Hristu Bogu na dar i da se trudimo za svoje spasenje. A prema tome i naša volja jeste ta koja treba da se počinjava uvijek volji Božjoj, a mi smo dužni da ispitujemo volju Božju, šta on traži od nas, šta očekuje od nas. A to nam se može kazati ne samo preko duhovnika, što je najvažnije vrlo često i obično kada se ispovedamo, dakle što će nam duhovnik kazati, može nam se otkriti i preko deteta nekog i preko nečega, preko Bog zna hiljadu načina, jel tako, na koji će nam može saopštiti. Ali eto i duhovnik jeste taj. Mi, znači, kada otkrivamo svoje grehe duhovniku, duhovnik će nas savjetovati, jer mudar duhovnik će uvijek vidjeti i osjetiti koliko naša pleća mogu da nose i koliko mi možemo nositi taj podvig, pa da se neke mudar duhu neće staviti više naša pleća nego što mi možemo nositi. A dakle, ako malo stavi ponekada i više, mi ne možemo sami nositi, ali ako mi možemo, jer se nešto ponesemo, onda zamolimo Gospoda, on će poneti onaj drugi deo i sav deo on će poneti. Prema tome izaći ćemo iz toga uvijek, tako ko valja. Zamislite vi sad jedno ovako, dakle da kažem, banalnu stvar. Jedan duhovnik kazao svome poslušniku, idi suvo drvo zalivaj. I sad, to je mimo svake logike da suvo drvo koje treba se izvadi da se to, idi ga zalivaj. Ali ovaj kaže, blagoslovite vladiku, znači u ime Hrista idem, zalivam ga. I što se desi? Desi se, se posudit će vremena drvo listava. Eto, vidite. Uće, kažemo, listava je ne svojim prirodnim svojstvima, nego verom. To je čudo Bog učinio zbog poslušnosti, znate. Pa kad nešto mi hoćemo da poslušamo, Boga radi, onda Bog će taj učiniti da između mene i onoga koji me to kazao, iako to nije baš tako mnogo ni pametno, što je, on će to naći način da reguliši na mnogo bolji način nego što bi ja to učinio, nego što bi uradio. I to je samo znači da je Bog taj koji je ne samo posrednik, on i vodi rukovodite, on je onaj koji promislite i o svemu, on vodi računa od najmanjim sitnicama koje su vezane za naš život svih ljudi i cijeloga sveta. Zato nema fasi od toga i zato treba uvijek kad se izabri duhovnika, onda treba ga poslušati, ne možete mi provjeravati sad, e ovo ću, neću, jer ponekad vam nešto čini što nije logično, ali duhovnik koja se stavio na probu je da vidimo jeste vi spremni za carstvo Božje. Ako ste spremni za carstvo Božje, onda to je kao orač koji je stavio ruke svoje na plug i počne da ore i on se više ne okreće, on ide i ore, ja tako. Ako bi se okrenuo kao onaj što je kazao, Gospod, ja bih htio pođe s tobom, ali idem samo da sahranim mrtve, a oca svoga, a Gospod mu kaže, ostavi neka mrtve, sahranju se mrtve, ti kaj ide za mnom. Pa tu je u tome stvar, u tome poslušnost. Ako se može, jeste, trebalo bi, tako da napredemo u tome, pa ako smo izabrali duhovnika i hoćemo duhovnika, hajde da ga poslušamo, jer onda znajte, i ako ne bude tako taj savjet mnogo mudar, tako nam se ne čini mudro, a mi ga na najmudri način izvršimo, bit će nam dobro i nama i njemu. A može biti i ne znam kako mudar savjet duhovnika, a mi ga ne izvršimo, neće biti dobro ni nama.
Slušalac pita kako primijetiti da se čovjek ne nalazi više u stanju pokajanja, već da to prelazi u uniniju i kako izaći iz toga, koji je uzrok toga, pita.
Pa, uzrok je opet uvijek u nama. Nešto sa nama se desilo. Šta se desilo? Znači, nismo bili verni do kraja. Nešto nismo uradili kako valja. Dakle, treba provjerimo naš život. Jeste, ne može niko se stane da vam kaže to zbog toga što morate vi provjeriti šta je to sa vama, zašto vi ne prihvatite, jer zašto vi unosite sebe, a niste unijeli drugoga u taj život vaš. Ako ste u stanju pokajanja, ostanite u tome. Čim ste posumnjali, kao apostol Petar kada je posumnio, on je počeo tone i vi tonete i svi mi tonemo. Zato moramo biti verom čvrsto vezani, jer verom proširujemo srce svoje da mi vidimo i stvari nevidljive, dakle, koje su za naš razum zagonetne, mi to vidimo sve verom. Ali ako mi suzimo srce svoje pa to ne uradimo, onda zaista nećemo tako nešto ni osjetiti ni vidjeti. Tako. Dakle, moramo ostati uvek u stanju dobrog verovanja i dobrog pokajanja.
Ima li ljubavi bez strasti i da li može i nama ljudima biti svojstvena, pita slušalac.
Ljubav, ne znam šta znači ovdje kaže bez strasti, dakle da li to strast uvijek podrazumijeva nešto plotsko, ali ako je ljubav vatrena ljubav, ona vatrena ljubav koja je spremna, kao što kaže apostol Pavle, tako da i život svoj položi za drugoga, kao što je Bogočovjek Hristos učinio to, onda to može biti to, ta ljubav da je bila tako nazvana, ali ona je uvijek milokrvna, ona nije ona koja razara, ubija, nego ona je ona koja gradi, izgrađuje, ona milokrvno deluje, onda ublažava, čovjek se u njoj osjeća veoma dobro, ali odana ljubav koja će biti postojana, to je ona prava ljubav koju Bog od nas traži, i tom ljubavlju mi ćemo razrešiti mnoge probleme, kako svoje, tako i tuđe probleme. Eto, to je ono. I sad ja ne znam kako misli, kako može to biti bez strasti ljubav, jer je to i šta po tim podrazumeva pod strašću, da li je to nešto, strast je često razorno, razbijajuće djeluje, tako jeste, a ljubav opet, ona je dar Duha Svetoga i blagodati koja ništa ne traži svoje, nego čini drugome, ona ne pita za cenu, ona ne pita šta će dobiti ona, jer ona samo daje, a kad se daje, onda se zadaje sve od sebe, pa čak da li je čovjek spreman da umre za drugoga. Eto, to je posljednje se pita.
Slušateljka kaže da osjeća da je upala u neku depresiju, ako mi pravoslavni uopšte priznajemo taj termin, kaže da je sve nervira, da je u mislenom ratu sa suprugom, sestrom, kolegama, ne bukvalno ratu, ali je, kaže, nerviraju i stalno se kose u razgovoru. Kaže da je to stanje počelo od početka ovog apostolskog posta, nije se nijednom pričestila, niti otišla na liturgiju, kaže, prosto joj se ne da, iako inače posti ovaj post, osjeća da sve više tone ka dnu, stalno joj se plače i žao joj je što je kao hrišćanka upala u takvo stanje.
Evo baš to je sad jedan primjer, da sam fizički post ne čini čudesa. Post je neophodan i fizički post, ali mnogo važnije je to što bi trebalo da ima neko mekani pristup prema drugim ljudima i da i ti drugi ljudi ne nerviraju i da im ne smetaju i da tako, i čini se da je sve nešto, svi joj smetaju i tako dalje. Ne treba to. Ono zaista mogu da smetaju ponekada objektivno, ali mi moramo prevazići to molitvom. Moramo, jer druga nemamo drugi način, nećemo isto merom valjda da vraćamo da bi na taj način uvećali zlo, nego moramo se boriti tako da nas ne nerviraju. Zašto bi nas nervirali? Pa jeste, možda nervira, možda je to, pa čak ćemo vidjeti nekaj kako jede, pa što jede tako, pa što na taj način, baš kao ona narodna priča kad jednom je komši nestala jedna sekira. I onda on pogleda komšije, komšije je ukrao moju sekiru, ima natna priča. Vidi, kaže, ide kao lopov, eno ga ide, on je tako. Međutim, kad je taj koji je izgubio sekiru, našao sekiru na drugom mjestu, pa pogleda komšija, komšija isto ide kao što išao. Pa ne lični lopova, nije, ne ide kao lopov, eno ga vidi tako. Dakle, treba da znamo da stvari imaju onako u boju kako im da naša duša. Zavisi od naše duše kakva je. Tako će ljudi nam izgledati. Za lepu dušu svi će ljudi biti lepi. Za dobru dušu svi će ljudi biti dobri. Ali ako mi nešto u nama gajimo nešto teško i nešto satansko, ne daj Bože, onda znači niko nam neće biti dobar, pa makar i postili. Zbog toga ne treba treba kaže milosti hoću, a ne žrtava. Dakle, hoću i neka poste, postite, tako sigurno treba to, ali dajte učinimo molitvu, pomolimo se Bogu za onoga, učinimo nešto molitvom i onda ćemo na taj način spojiti molitvu i post i tada ćemo pobediti zlog duha koji je ubacio to zlo seme u nas i zbog čega pati naša duša.
Evo pitanje oče našeg slušaoca iz Podgorice. U Svetom pismu se kaže da će Gospod naš Isus Hristos doći ponovo, pa želi da kažete nešto o tome.
Da, Gospod Isus Hristos će dva puta doći. Prvi put je došao u poniženom stanju kao čovjek. Ja rodio se kao čovjek i živeo među ljudima 30 nekog godina. I raspet je i kad se vazneo telom, pazite, telom se vazneo na nebo i seo s desne strane Boga Oca. E tim telom će doći drugi put i tada će on suditi svima živim mrtvima. Tada će biti kraj istorije, knjiga se istorije zatvara i tada će biti kraj sveta i vremena i smrti i svega toga i više neće vremena biti, više smrti neće biti i svega će, neće biti i tada će Gospod da rasplatu svima prema milosti svojoj, ali i prema pravdi svojoj, je tako prema onom, prema zaslugama, kako kažu. Ako ima takva duša dobrih dela, ako ima plaća i molitve, ako ima hoda tajsta Božje majke, ako ima svega onoga što ima, ako ima slave svetitelja, ako ima toga, ako se budu zauzimali, ta će duša jeste opravditi se na sudu Božjem i blago njemu. Dakle, prema tome, Gospod Isus Hrist će drugi put doći telom svojim na zemlju tada kada bude sudio. I tada će ubiti Antihrista dahom usana svojih, koji će pokušati da nas unificira u svemu što je zlo, a Antihrist jeste izdanak celokupnog zla u ome svetu, sabranog na jednom mestu, kao što je Bogočovjek Hristos izdanak dobra u jednoj ličnosti, sabranog onoga dobra koji je rod ljudski imao i koju smo mi, to dobro smo dobili preko Bogu majke, Bogu čovjeka Hrista. E pa prema tome i tada će on sesti na prestolu sve carstvo svoje i razdelit će sve ljude na one koji čini dobro i koji su vjerovali u Sina Božijega i na one koji čini zlo i koji nisu vjerovali u Sina Božijega. Jednima će reći hodite blagoslovljeni Oca moga i primite carstvo koje je pripremljeno poslanja svijeta. Jer gladan beh na hranstvima, žedan beh na povestima, nagve odnestvima i tako dalje, bolestan beh posjetnistvima, tam je beh obiđestvima i tako dalje i tako dalje. To su ta dela milosti koje smo mi učinili, ali sve u ime Bogu čovjeka Hrista, a onima koji budu, kako kaže Sveto pismo sa leve strane, idite, kazat će, idite prokleti ogenj večni, pripremljen đavolu i anđeli njegovim, naglašavam to đavolu i anđelima njegovim, to je slugama njegovim, da pakao nije stvoren za čovjeka, nego samo za đavola. Ali ako đavo, ako čovjek služi đavolu i hoće da bude, uvijek će biti sluga tamo gdje je gospodar njegov. Kome služiš, kod njega ćeš i biti. Ko služi Gospodu, bit će sa Gospodom u carstvu radosti. Ko služi nečastivome, bit će s njim u častu zla i nevolje. O tome neka prošta slušalac u Svetom evanđelju po Mateju, glava 25, ima tamo 25. glavi sve to tamo opisano, pa će eto čuti i vidjeti, a to se i u nedelju pred Vaskršnji post, o tome se čita u crkvi, pa će tada čuti i propoved, pa će čuti i objašnjenje. Eto to toliko za sada, a samo nek ne sumnja da će doći Gospod i da će sve urediti Gospod. Da, dođi Gospode.
Amen. čovječe, nama se bliži kraj emisije, pa evo da večerašnju emisiju završimo pričom o apostolima, s obzirom da nam se bliži Petrovdan, praznik svetih apostola Petra i Pavla. Slušalac pita da li Hristove riječi upućene apostolima, da će ih učiniti lovcima ljudi, je značilo njihovu buduću misiju propovjedi hrišćanstva?
Da, to je zapovest o misionarenju. To jest propovedanju i želji da i drugi ljudi budu tamo gdje je Bog čovjek Hristos. I zato je carstvo nebesko kao mreža u kojoj se baci u more, da se hvataju ribe, ali ima i one koje su dobri, koje nisu dobri. Carstvo Božje je kao seme koje posije, pa nikne, zato, i ona, ali nikne i kukolj. I onda radnici kažu da mi povodimo kukulja. Gospod kaže ne, ostavite kukulj, neka bude zajedno sa pšenicom do žetve, pa će onda žetvu će pšenicu u žitnice, a kukulj će spaliti i tako dalje. Dakle, prema tome, apostoli sveti jesu bili pravi misionari, jer i njima Gospod rekao idite i naučite sve narode krstići u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A to je preko njih rečeno svima nama. Pa je rečeno idite po svemu svijetu, propovedate evanđelje svakome stvorenju i ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne veruje, bit će osuđen. Pa prema tome, dakle, svi smo mi pozvani da budemo misionari, ne samo sveti apostoli, kao što jesu oni prvi, a onda za njim i mi, i da svjedočimo Hrista raspetog vaskrsoga, kako rečima, tako i djelima i tako svojim ponašanjem. I tako da vide da mi uvijek u svakom momentu, bilo da smo sami ili nismo sami, ili svuda na svaki način tiho, mirno, skromno, da svjedočimo Boga našega u koga verujemo. Jer čovjek ne može biti bolji od svoga Boga, a Bog naš je sišao na zemlju i među ljudima je poživeo i pretrpeo se ljudima i glad i žeđ i grotinu i posotinju i muku i nevolju i smrt i bol i cuze i muke i sve to. E pa ne možemo biti od našega Boga sve to, ali samo u manjim merama ćemo i mi doživjeti i doživjeti samo radi njega i sa njim, ali moramo biti čvrsti da budemo sa njim i na taj način da propovedamo Hrista, jedinu vrednost u svim svetovima. E zbog toga i ne samo sveti apostoli, svaki od nas treba da bude misionar ili onaj koji će svjedočiti drugima ili samome sebi, da se trudi i da učini kako valja i šta valja, jer da zna da je zemaljsko zamaljeno carstvo i prolazno, a nebesko uvijek i do veka. E, to treba imati na umu. Ne znaš šta čovjek dobije, neka dobije sva bogatstva, sva sreću, sva zlata ovoga sveta. Kažu za cara Konstantina Velikoga, koga smo slavili tamo na početku juna, dakle, on je bio najmoćniji car, najmoćniji čovjek na svijetu, najmoćniji car Rimske imperije, on je bio jedini sam, dakle, to je bilo nešto tako. Ali u poznim godinama se krstio i kažu tako se krstio, ni uopšte obuko carski purpur, ni uopšte bilo kakve carske insignije, nego je u pokajanju tako čekao i doživeo je ono što da ga pravoslavna crkva posle primi i tako dalje i da ga proslavi. Iako je on u ime carstva činio, bilo je i bitaka i bojeva i ratova i ubijanja i pomilovanja i svega toga, kao što to trebamo svakog četvrtka u crkvi kada se sveti Nikolaj javio u snu caru da pomile Avlavije i tako dalje. Dakle, hoću da kažem ovo, da mi i od nas zavisi kakva će nam biti budućnost. Dakle, ništa u me svetu ne sve da bude tako jako da nas tako veže i odvoji od jedine vrednosti od Boga Hrista. On je jedina vrednost koja ne zaprodaju. Sve možemo drugo odbaciti samo Hrista, nikako koji se danas pojavljuje u njegovoj pravoslavnoj crkvi na pravoslavni način, da ga prihvatimo, da ga verujemo i da služimo Bogu čovjeku, pa one male muke i nevolje koje mi podnesemo sa ovome svijetu i ovome životu neće biti tako teške, tako velike, sa njim ćemo i to podneti, ali da bismo sa njim carovali, baš kao što pevamo u svakome troparu svetim ženama, kao što smo ovih dana pevali sve te Fevronije, to je juče, i tako dalje, i na taj način pokazali da hoćemo da budemo sa njim i da nam je jedina želja i jedino mesto sa njim da budemo. Drugo mesto nije za nas Filipima, nego da budemo sa njim. E ako blago nama, ako to shvatimo, i blago onome ko to shvati. I nemojte prodavati, da bacate skupo, to je carstvo Božje, za jeftino, to je carstvo ovoga sveta i za još ne da bude slasti i strasti ovoga sveta. E pa to je ono što mi moramo da znamo.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i pozdravljam i sve vas i želim svima vama da o svetome apostolu Petru Pavlu da ga dočekate, da ko može da bude na liturgiji neka bude, ko može da pričesti neka pričesti, ko može da proslavi svete apostole i na taj način neka proslavi, ko ne može u srcu svome neka kaže samo sveti apostoli, molite Boga za nas i tako će i biti. Ja vas pozdravljam i vas i sve vaše slušalce i sve vas u Crnoj Gori i van Crne Gore, počevši od najmanje dobrske ćelije pa sve vas do velikih manastira kao što je Ostrog i sve, odakle čekamo da nam dođe novi svetitelj u našu eparhiju, da nam dođe novi vladika. Svima srećno i Bogom blagosloveno.
Oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.